Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobrodošli, poštovani slušaoci, u 349. emisiju Medaljona. Danas ćemo Banjalučanima evocirati uspomene na jednog izuzetnog muzičara, pokojnog kompozitora Mladena Stelinovića Gagu, koji je umro 7. aprila 1947. godine u Banjaluci. Podsjetit ćemo također na veliki legendarni banjalučki plesni jazz orkestar Big Band 078, koji je prvi zvanični nastup održao 24. aprila 1990. godine također u Banja Luci. U 349. emisiji britanski putopisac Arthur Evans, opisujući ustanak podignut u Bosni 1875. dvije godine kasnije, dakle 1877. anticipira okupaciju ovih prostora od strane Austro-Ugarske, koja će se dogoditi naredne 1878. godine u ljeto. U prethodnoj, dakle, 348. emisiji, prelistali smo memoarske zapise akademika Sretena Stojanovića, koji je banjalučku kaznionu, okružni zatvor, Crnu kuću, 1916. godine doživio kao pravi sanatorium. U ovoj 349. emisiji tadašnji gimnazijalac Sreten Stojanović, inače član Mlade Bosne i Prijedorčanin, opisuje nastavak svoga robovanja u bihačkom zatvoru Kula 1916. godine. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu smo rekli da je 7. aprila 1947. godine umro banjalučki mladi kompozitor Mladen Stelinović Gaga. Stari Banjalučani sjećaju se Gage kao momka koji je neposredno pred rat u toku Drugog svjetskog rata kao gimnazijalac napravio najjači muzički prodor sa svojim sviračima okupljenih oko zanzare. Naime, zanzara je list u Banjalučkoj gimnaziji koja je djelovala za vrijeme okupacije, koji su izdavali između ostalih ugledni i kasnije poznati Banjalučani i književnici, među kojima je bio i Vlado Dijak. Dakle, Mladen Stelinović Gaga je bio član Zanzare i bio je, kako je Aco Ravlić zapisao, genijalni mladi muzičar. Mladen Stelinović nije rođeni Banjalučanin, već je došao iz Subotice, a Gagina majka je bila učiteljica udovica. Prisjećajući se tih dana, Turido Pauš, dakle vokalni solista Gaginog ansambla, Aci Ravlić u Banjalučkom publicisti ispričao. Vježbali smo uvijek u Gaginom stanu, za moga vakta smo vrlo malo nastupali javno jer su ustaše zabranjivale plesnjake. Kasnije, grupa muzičara oko Gage, odmah poslije rata, nastavila je svirati sve dok on iznenada nije preminuo 1947. godine. Na vječni počinak ga je ispratila sva banjalučka mladost, bio je to jedan od najvećih posmrtnih ispraćaja do tada. Jedna od najpopularnijih kompozicija Mladena Stelinovića Gage, koji je do tada bio jedini već verifikovani kompozitor zabavnih pjesama, bila je Slušajte sada ljudi. Tu kompoziciju je znala u poratno vrijeme skoro sva banjalučka mladež. Gagin sastav je tih neposredno poslije rata godina djelovao u sastavu Mladen Stelinović Gaga, dakle Josip Milković, Mž Gajer i Vanja Pašćenko. Kasnije su se ovom sastavu pridružili Duško Milanović Truba i Jaroslav Landa. Poslije Gagine smrti u banjalučkom muzičkom životu nije nastupilo mrtvilo. Zato je bio osobito zaslužan vrlo nadaren mladi vojni muzičar Tomislav Nandi Kulijer, koji će obilježiti muzički zabavni život kroz narednih 40 godina, dakle sve do druge polovine 90. prošloga vijeka. Aco Ravlić je zapisao kako je Nandi Kulijer vodio veliki plesni orkestar koji je djelovao sve do 1987. godine. I tada je njegov rad prestao. Nakon toga, opet na inicijativu Tomislava Kulijera Nandija, formiran je novi plesni orkestar pod imenom Big Band 078. Orkestar je oformljen na osnovu odluke predsjedništva Gradskog orkestra Banja Luka, u kojem je također svirao Nandi. Istom odlukom je Nandi određen za rukovodioca i dirigenta ovog orkestra. Najpouzdaniji popis članova Big Benda ostavio je u svojoj ostavštini Nandi Kulijer. U Big Bandu 078 nastupali su Armin Avdić, Željko Petrović, Petar Blažević, Aleksandar Kulijer, Ivo Škarica, Ermin Ekić, Darko Butković, Edis Pucar, Emil Bačanski, Dragan Krivokuća, Aleksandar Vasiljević, Petar Skočibušić, Vedran Sadić, Aleksandar Ševo, Željo Bogdanović, Muhamed Braco Skopljak i sin mu Dženan, Zlatko Bašić, Miroslav Čuljat i Zvonko Rolih. Članovi orkestra su se povremeno okupljali i održavali probe, ali sve to nije bilo osobito ozbiljno, pa je krajem 1989. godine orkestar ušao u sastav Doma kulture, pošto su imali mnogo bolje uslove za rad vježbajući u koncertnoj sali. U hronici koju je vodio Tomislav Kulijer Nandi ostavio je i ovu zabilješku. Profesor Boris Boro Dražić je predložio ime orkestra Big Band 078, što je odmah prihvaćeno i ozvaničeno. Od preseljenja pod krov Doma kulture probe orkestra su redovne, uvježbava se instrumentalni i vokalni repertoar. U to vrijeme u liniji saksofona nastupaju Petar Blažević, Ermin Ekić, Željko Petrović, Ivo Škarica i Bojan Grozdanić. U liniji truba Ekrem Nanić, Darko Butković, Edis Pucar, Aleksandar Samardžić i Emil Bačanski. U liniji trombona Petar Skočibušić, Vedran Sadić, Aleksandar Ševo i Željo Bogdanović. Ritam sekcije vode Muhamed Braco Skopljak, klavir, Dženan Skopljak, bubnjevi, Zvonko Roli gitara i Zlatko Bašić, bas gitara. prvi zvanični nastup Big Band 078 imao je 24. aprila 1990. godine, kojim je obilježena 40. godišnjica umjetničkog rada Tomislava Nandija Kulijera, a u okviru 10. jubilarne smotre Banjalučke amaterske svečanosti. Nakon nastupa u Ključu, u majskim danima kulture, Banjalučki Big Band 078 nastupao je i u Banjaluci u drugoj polovini maja 1990. godine. Banjalučki glas, odnosno muzički kritičar, profesor Ivana Jurišić Domonji, ovaj nastup je opisala kao treći koncert koji je održan povodom godišnjice Marka Popovića i Nandija Kulijera, vrsnih banjalučkih muzičara. Banjalučki Big Band 078 je kraj maja 1990. svirao u sportskoj dvorani Borik na međunarodnoj plesnoj reviji GEMA i 4 mjeseca nakon toga, dakle septembra 1990. na koncertu Solidarnosti za pomoć porodicama nastradalih rudara u rudniku Kreka kod Tuzle. Do svog najblistavijeg trenutka, prvog cjelovečernjeg samostalnog koncerta održanog u koncertnoj dvorani Banjalučkog doma kulture 17. maja 1991. godine, Big Band 078 je nastupio 2 puta, 20. decembra 1990. u Domu armije i 22. aprila 1991. na Svečanoj akademiji u Domu kulture. Nažalost, bio je to njihov prvi i posljednji cjelovečernji koncert. Do prestanka rada početkom 1992. muzičari Big Benda su svirali još na 6 plesnih večeri u Domu kulture. Cjelovečernji koncert je bio ne samo najveći domet Big Benda 078, već jedan od najblistavijih dosega banjalučkog muzičkog života, zapisao je Aco Ravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. 349. medaljone nastavljamo zapisima, odnosno izvodima iz 10. reportaže Britanca Artura Evansa, koju je on pisao u Svetom Roku, Hrvatska, 17. aprila 1877. Ova reportaža, i kao ostale prethodne i kasnije, objavljene su u uglednom britanskom listu Manchester Guardian te 1877. godine. U 10. pismu, odnosno reportaži, Artur Evans opisuje kako je boravio u Kulen Vakufu, gdje su zabarikadirani najortodoksniji bosanski begovi, zbog kojih je u najvećoj mjeri podignut bosansko-hercegovački ustanak 1875. Evans je prethodno boravio kod ustanika, a potom je došao i kod ovih begova u Kulen Vakuf da čuje njihovu priču. Međutim, Evans, kao pravi objektivni istraživač, saslušao je i drugu stranu, dakle one bosanske begove koji se ne slažu sa dotadašnjom politikom zvaničnih vlasti prema narodu u Bosni i Hercegovini. Jedan od Evansovih sagovornika bio je i, kako on zapisuje, Mehmed Omić, najugledniji trgovac ovoga mjesta, misli se na Kulen Vakuf, koji je bio naročito umjeren i razuman. Evans nastavlja. Omić mi je rekao, mi smo upropašćeni, trgovina je prestala, javna bezbednost je nesigurna. A ko je odgovoran za sve ovo? Prvi najvažniji krivci jesu begovi. Sva naša zla izazvala su njihova divljaštva i njihova nasilja protiv raje. Omić je kao primjer naveo Tahirbega Kulenovića, jednog od najgorih i najbednijih tirana u okolini. Omić je bio odan muhamedanac, ali je s odvratnošću gledao na uvrede koje je ovaj nevaljalac, dakle beg Tahir Kulenović, neprestano činio na rajnu religiju. Izneću vam jedan primjer koji mi je Omić naveo, a u vezi Tahira. Tahirovo vlasništvo je bio Rmanj. Kad god je posjećivao to mesto, Tahir bi u crkvu ujahao na konju i profanisao je. Posle toga bi obično sjahao, zgrabio bi sveštenikovu odeždu i od nje napravio neku vrstu sedla i tad bi se namestio na sveštenikova leđa. Zatim bi uzjahao sveštenika i tako bi bednika prisilio da puže na rukama i nogama četvoronoške. Kako je moguće da begovi rade sve ovo ako su čak i muhamedanci protiv toga, pitao sam Omića. A on mi odgovori, jer begovi imaju svoju naoružanu pratnju. Čitaocima mogu da objasnim da ova naoružana pratnja nije niko drugi u Bosni sem baš i Bozuka. Omić nastavlja, to su ljudi najnižih klasa koji služe radi plate i pljačke. To je bio Omićev odgovor. Ipak, dodao je, sve to begovi ne bi mogli raditi da im turski službenici ne gledaju kroz prste. Istina je da ovi domaći slovenski velikaši bosanski mrze Osmanlije kao uljeze. Međutim, od Omerpašinih dana, misli se na Omerpašu Latasa, naučili su da je pametno da budu u sporazumu sa postojećim vlastima. Begovi su ipak bili bogati i malo koji turski službenik u pokrajini ne zavisi od njih. Uprkos toga što je po rođenju Osmanlija, mudir u Kulen Vakufu je igračka u rukama dominantne klase. Ali ono što je Mehmed Omić izjavio o kajmakamu susjednog grada, pripadniku stambolske birokratije, još je teže prokletstvo i potpuno se slaže sa ranije zabeleženim iskazom izbjeglica iz Očijeva. Ovaj je kajmakam u savezu sa najgorim okolnim begovima izgleda igrao vodeću ulogu u nesrećnom selu tokom drugog dana paljenja i silovanja. Naveo sam, piše Evans, kako se prvog dana Alibek Kulenović istakao tokom manjih nasilja u selu i tad spasao nekoliko devojaka i žena u običajene sudbine. Ovaj ljubazni i gojazni stari bosanac mogao je popiti dnevno po 5 flaša ruma, ali svakako nije bio rđav predstavnik bosanskih velikaša. Ako je Omićev izveštaj tačan, Alajbeg je drugoga dana opet pokušao da upotrebi svoj uticaj da spasi narod kod relativno umerene mešovite grupe Redife i Bašibozuka. Ali kajmakam, predstavnik turske vlasti, bio je zato da se razbojnicima dozvoli slobodan odušak. Tad je između njih dvojice nastala prepirka i potpomognut većinom nevaljalih begova, kajmakam je bio u mogućnosti da uhvati gojaznog Alajbega i ovaj otad trune u nekom turskom zatvoru. Poslednji službeni akt u Hercegovini daje nov i ubedljiv dokaz saradnje turskih vlasti s najgorim domaćim elementima. Dva bega Redžipašić i Rizvan Begović, dva najozloglašenija Rajina nasilnika, izazvali su uglavnom prve pobune u Hercegovini, pa uprko svega, sada su imenovani za komandante neredovnih trupa u toj oblasti. Iz svega navedenog moji će čitaoci shvatiti da nema nade za smirenje Bosne. Mir se neće tako lako postići ni pomoću ovih osmanlijskih službenika kao što zamišljaju engleski diplomati. Ove sileđije, haračlije, pljačkaše i zločince verovatno neće kazniti njihovi verni saučesnici. Tako koliko ja mogu da vidim, piše Evans, sada je jedino moguće rešenje putem austrijske okupacije. Ja vas uveravam najboljim razlozima da je mnoštvo nižih begova i muslimanskih trgovaca u Bosni i Hercegovini spremno da sa dobrodošlicom prihvati takvu okupaciju. Što se tiče bosanskih pobunjenika, jedan me njihov šef ovlastio da izjavim kako bi se i oni lojalno pokorili takvoj meri, jer bi zaista u tom pitanju imali vrlo malo mogućnosti izbora. Potpuno zauzeta u ruskom ratu, turska vlada ne bi nikad pokušala da se ozbiljno suprotstavi. Međutim, nagoveštava se mogući otpor, jer na granici blizu Dubrovnika Turci grade neke nove karaule. Austrija bi mogla izvesti stvar kao egzekutor Evrope. Naša vlada, misli se na britansku, i svi ljudi koji cene interese humanosti i trajan mir Evrope, trebalo bi da se usredstrede na poticaj da austrijska vlada ispuni ovu civilizatorsku misiju, piše aprila 1877. i predviđa događaje iz juna i jula augusta 1878. Arthur John Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kao što smo vidjeli, Arthur Evans je u prvom dijelu svog 10. pisma perfektno elaborirao, odnosno utvrdio razloge za buduću austro-ugarsku okupaciju u Bosni i Hercegovini. Evans nastavlja. U sadašnjem momentu, dakle u aprilu 1877. bolna je potreba koju moram tako često da ističem, primjena veće sile radi kontrole fanatičnih elemenata ove pokrajine i proterivanja sadašnjih osmanlijskih upravljača koji su produžili svoju neizvesnu dominaciju u Bosni razdraživanjem kaste protiv kaste i vere protiv vere. Nadam se da bi jedan probni period kontrole pomognut javnom bezbednošću i svetovnim obrazovanjem širih razmera utro put konačnom pomirenju zaraćenih elemenata u Bosni i da bi najposle pripremio moguću domaću upravu. U Bosni su muslimani i hrišćani Slaveni. Svi oni mrze stranog uljeza i najposle obe su ove grupe već zamorene građanskim sukobom. Ovdje u Kulen Vakufu i duž bosanske granice dobio sam razne dokaze koji očito potvrđuju moje svugde naglašeno gledište da bi rezultat takvog perioda evropske ili austrijske kontrole imao moć političke ravnoteže u Bosni kod brojnih snaga različitih sekta imao efekat ogromnog pojačanja hrišćanskog elementa u Bosni koji je sada u poređenju sa muslimanskim kao 2:1. Javna bezbednost bi omogućila stranom kapitalu da razvije mineralne izvore i druga bogatstva bosanskih planina. Svi bi ekonomski zakoni radili ne u korist fanatičnog, već najpreduzetnijeg dela stanovništva. Možda nije poznato da preko hrvatske granice u siromašnim i neplodnim oblastima stare vojne krajine, hiljade vrednih seljaka samo čekaju austrijsku okupaciju da grupno emigriraju u Bosnu i počnu obrađivati bogatu, ali zasad neobrađenu zemlju. Već sam naveo primjer kako je dolaskom pod austrijski skiptar muslimansko stanovništvo u Udbini postepeno i ponovo prihvatilo hrišćanstvo. Preci domaćih bosanskih muslimana prvenstveno potiču od puritanske hrišćanske sekte. I ono što je bilo moguće u prošlosti, može biti moguće i u budućnosti. Čak ni begovi, pa ni neki iz Kulenovića porodice, još ni danas nisu zaboravili svoje hrišćansko poreklo. Čak i sada se ponavljaju reči fatalističkog pevanja njihovih predaka od skoro pre jedne generacije, kada je feudalna i starodrevna Bosna marširala protiv neznabožačkog sultana Mahmuta. Oci naši tad izgubiše veru, a mi možda učiniti ne možemo više, pjevali su ustanici. Naša napomena. Ovdje Evans govori o ustanku, odnosno buni Husein kapetana Gradaščevića iz 30. godina, kada se bosanska vojska sastavljena kako od muslimana, tako i od katolika, odnosno pravoslavaca, sukobila sa sultanovom vojskom na Kosovu polju. I tada su bosanci, odnosno bosanski ustanici, potukli sultanovu vojsku uz uzvike osvetit ćemo Kosovo. A kada je riječ o begovima Kulenovićima, koji su ostali u Kulen Vakufu i za koje Artur Evans navodi da su hrišćanskog porijekla, podsjećamo slušaoce medaljona da smo epizodu o zagrebačkom kapelanu Franji Filipoviću, koji je 1579. godine prešao na islam, objavili u jednoj od naših emisija. Toliko za danas. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 349. emisiji nastavljamo čitati memoarske zapise našeg, ajde da kažemo, zemljaka, akademika Sretena Stojanovića. On je rođen u Prijedoru 1898. godine, a umro u Beogradu 1960. Školovao se osim u Prijedoru i Tuzli, također u Beogradu, i poslije Prvog svjetskog rata i robijanja u Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću i Zenici, studirao je vajarstvo u Beču i Parizu. Bio je profesor i rektor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu. Inače, Sreten Stojanović je rođeni brat narodnog heroja Mladena Stojanovića. Elem, Sreten Stojanović je kao maloljetni učenik Tuzlanske gimnazije bio član Mlade Bosne, koja je između ostalih okrivljena za saučesništvo u atentatu na austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. I tako je Sreten Stojanović prvo zaglavio u Banjalučkoj crnoj kući, a onda je zajedno sa ostalim zatvorenicima koji su osumnjičeni u veleizdajničkom procesu premješten u Bihaćki zatvor. Sreten Stojanović je Banjalučku crnu kuću opisao kao svojevrsni sanatorijum i nastavlja: ali naše uživanje u Banja Luci nije dugo potrajalo. Ovdje smo proveli oko 10 mjeseci i pošto je pala odluka da Tuzlansku gimnaziju odvoje u zaseban proces, krenu nas jednog dana u Bihać. Do Novog smo išli vozom, a od Novog peške. Kad smo stigli u Krupu, bio je mrak, ali su se Krupljani iskupili i pored sve vike i žandarske pretnje, donosili su jela, dovlačili dušeke na koje ćemo leći i ukazivali nam svaku moguću pažnju. Ujutro smo krenuli u Bihać. Išli smo lagano, nismo bili vezani, ali smo morali ostajati grupisani. Savladali su nas umor i glad. Žandari, napominjemo slušalcima, riječ je o austro-ugarskim žandarima, dakle, žandari odluče da nas u jednoj kafani zaustave i nahrane. Ali pošto tamo ništa nije bilo za jelo, to su nam dali da se napijemo vina i onda krenemo dalje. Ja vina nikad nisam pio, piše Sreten Stojanović. A sada ovako umoran, pa još na prazan stomak, a sunce peče, sasvim je prirodno što sam išao napred i nisam bio svestan ni gde sam ni šta radim. Tek u jednom momentu setio sam se da nas teraju žandari. Pogledam okolo, vidim sve drugove, ali nikako ne vidim Starovića. U jednom momentu pomislim da su ga možda ubili i počnem vikati i pitati za njega, on se sam javi i tako se ja umirim. Do Bihaća smo se već i istreznili. Tamo nas dočeka upravnik Glavanović sa užasnom galamom, psujući nam 300 kola i preteći da će nam on pokazati. Strpali su nas u dve velike sobe i pošto smo bili gladni i umorni, a hranu smo mogli po propisu tek sutradan dobiti, a malo nas je radovala i ova promjena, to smo počeli da izvodimo viceve, da se hipnotišemo međusobno, pa kada smo vidjeli da to pali kod nekog Mustafe Bektića, to smo posle danima morali, ja i moj drug Zec, da izigravamo hipnotizere, da se mrštimo na njega, da iskolačujemo oči, dok su ovi drugi izigravali užasan strah. Oni su istovremeno govorili kako su nam strašne oči, a jadni Mustafa odavao je sve tajne i koje je znao i koje nije i morao je da radi šta god smo mi hteli. Sutradan po našem dolasku dali su nam ručak koji se sastojao od jedne porcije neke kobajagi supe, jedne kugle koja je predstavljala puru, odnosno palentu. To je bilo toliko tvrdo i suvo, a mi mladi i besni, u Banja Luci naviknuti na dobru hranu u crnoj kući, počeli smo da se gađamo tim kuglama, pa kad nekog udare u glavu, trag ostavi. Naravno, sve se čulo napolju i upravitelj je došao, pa kada je video svuda rasutu puru, izgrdio nas je i rekao nam da ćemo žaliti što je nismo pojeli. Posle nekoliko dana rastavili su nas, neke su ostavili tu, a veći deo premjestili u kulu koja je imala prizemlje i dva sprata. Kula je to još iz turskog vremena i u njoj su bili smešteni topovi. Prozori su mali, a zidovi debeli metar i po, tako da je nas sedmoro moglo da sedi u prozoru. Nas dvanaestoro, koje su smatrali kolovođama organizacije, smestili su u najgornju sobu, a u sobu ispod nas 14 drugova. Tu je počeo potpuno novi život. Od zida do zida su bile daske za ležanje. Dali su nam neke slamarice i po jedno ćebe. Dobro smo se provodili. Hranu nismo dobijali s polja. Ali više puta moja sestra je dolazila, donosila pakete, a pošto su i drugi imali posete, uspeli smo da dobavimo i kakao i duvan, a ponekad i čokoladu. Pošto je kakao trebalo kuvati, a mi nismo imali peći, uzeli smo jednu petrolejsku kantu i podelili je na dva dela, jednu za sebe, jednu za one dole, dno joj pokrili zemljom, a iz pekare koja je bila u dvorištu kaznione, krali smo žar. I onda smo gore kuvali kakao na vodi, pa kad namrvimo hleba unutra nastane veselje. Jednom smo uspeli da i pile ispečemo na ovoj našoj peći koju smo zvali Dagara. Dagari smo spevali i pesmu "Oj Dagaro, oj Dagaro, oj moja divna Dagaro". To je bio refren, a stihovi su se menjali već prema događajima dok se nisu u Zenici prilagodili tamošnjim običajima. Ali refren je ostao uvek isti, a Dagara najveći prijatelj. Događalo se da nas uhvate da nešto kuvamo, ali Dagaru nisu mogli nikad pronaći. Jedini koji je s polja dobijao hranu bio je Kosta Hakman, jer je njegov otac bio sudija u Bihaću i vrlo često, kada smo se uveče hrvali, nagazili bismo na njegove tanjure tako da od njih nije ni komad ostajao. Upravitelj Glavanović imao je stan u dvorištu i jedno malo prozorče iz njegovog stana gledalo je prema kuli. Njegova ćerka često je kroz to prozorče dodavala hrane i slatkiša, a on sam meni je rekao u oči Božića: "Pazi ti, ja ću sutra da vam dam po pola praseta za vaše dve sobe i po 5 litara vina. Ali nemojte da pevate srpsku himnu, jer ja odu na front. Ako je baš i zapevate, a vi onda nemojte suviše glasno." Ja sam mu, piše Sreten Stojanović, svečano obećao da ćemo paziti šta radimo, ali pošto je Božić, mi ćemo možda malo da pređemo meru, a on za to vreme neka gleda da ne bude tu. Na prvi dan Božića proturena je kroz prozor velika polovina praseta za našu sobu, a druga polovina malo kasnije za drugu sobu. Iza toga došlo je vino. Sve je to brzo i krišom odvučeno u sobe i onda je nastalo veselje. Kad je planulo prase i počelo da se pije vino, počela je i pesma. Sada saka na kojima smo ležali prešlo se na prozore. Među ostalim pesmama pevana je i srpska himna. Mi smo vrlo često pevali u prozorima i svet se okupljao i šetao ispod kule, ali ovako glasno srpsku himnu nismo još nikad ranije bili otpevali. Prirodno je da je odmah posle toga došla istraga, koja nije mogla Bog zna šta da otkrije. I svršilo se time da je sam predsjednik suda, Shane, dosta fini gospodin, došao u naše sobe i molio nas da ne pevamo srpsku himnu, jer treba i njih da razumemo da ni njima nije lako da odgovore svojim pretpostavljenima kako je mogućno ovako rasulo u Bihaćkoj kuli. Obećali smo mu da nećemo više pevati sa prozora i tako je čitava stvar legla, završava u ovom dijelu svojih sjećanja akademik Sreten Stojanović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. prvi kaldrmisani ili kaldrmni put od Banja Luke do Berbira, odnosno Bosanske Gradiške, napravljen, odnosno sagrađen 1860. godine. Do tada su bili veliki problemi jer je putovati od Banja Luke do Gradiške bilo ravno putovanju brodom, odnosno čamcima, zbog velikih rupa i velikih količina vode. U Banja Luci problema na ulazu i izlazu iz grada nije bilo. Naime, novi kaldrmni put ušao je direktno u središte Banja Luke i to tako što je to bio novo otvoreni putni pravac, zapisuje Aleksandar Aco Ravlić u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listići. Novi ulazak u Banja Luku iz pravca Gradiške zamijenio je dotadašnji, koji je išao preko Banjalučkog polja i pravcem koji je vodio preko današnjeg stadiona i pokraj sadašnje pravoslavne crkve, kroz Gospodsku ulicu, izbijao na današnju raskrsnicu kod hotela Palas. Trasa koju je postavio Raudbeg, koji je bio turski ženijski oficir i gradio kaldrmni put, napustila je do tadašnji ulaz u Banja Luku i otvorila novi, kroz Bojića Han, spojivši pravom linijom Bojića Han sa raskrsnicom kod hotela Palas. Stoga se može reći da je Anadolac Raudbeg postavio temeljni pravac budućeg urbanističkog plana Banja Luke, koji su načinili austro-ugarski inženjeri još u početku austrijske okupacije, dakle 1878. godine. Potvrdu ovoj hipotezi Aco Ravlić je našao i u dijelu Charlesa Hiriarta, francuskog novinara i publiciste koji je posjetio grad na Vrbasu 1875. godine i o kome smo u našim emisijama mnogo govorili. Charles Hiriart je svjedočio. Zaustavljamo se u predgrađu na trgu koji je od druma odvojen širokim jarcima. Tu je hrišćanska pijaca okružena drvenim kućama, krčmama, prenoćištima, malim dućanima. Očito je da je Francuz opisao djelić grada koji je tek nastajao, pa je stoga i bio predgrađe, jer je glavna čaršija bila na desnoj strani crkvene, tamo nadomak nekadašnje Ferhadije. Taj prostor između današnjeg hotela Palas i Banskog dvora već je tada bio odvojen dubokim jarcima, jer su dva druma omeđivala taj njegov trg. Novi drum, koji je Raudbeg usjekao u Banja Luku, današnja glavna ulica, i stari ulaz u grad iz pravca Gradiške, to jest onaj drum koji je išao kroz današnje ulice Šolajinu i Veselina Masleše, odnosno kroz Gospodsku ulicu, i izbijao kod hotela Palas. U tom trapezoidu smjestile su se drvene kuće, krčme, prenoćišta i mali dućani o kojima ukazuje Hiriart. I sve te građevine davaće obilježje novom banjalučkom središtu nekoliko desetljeća, sve dok ih građevine od cigle ne potisnuše. Dakle, na toj i takvoj već utvrđenoj osnovi, austro-ugarski planeri i urbanisti kao iskusni i mudri, zadržavajući osnovicu, stvorili su urbanističku koncepciju budućeg središta Banja Luke. Spominjali smo Raudbega, kome dugujemo gradnju ceste od Banja Luke do Berbira, odnosno Gradiške. Evo što je o njemu zapisao Aco Ravlić. Tegobna putovanja od Gradiške do Banja Luke, a još više izlokani i do zla Boga zapušteni drum, kojim se odvijao dosta obiman promet, nije dao mira gradiškom mudiru, a na dolcu Raudbegu. Naime, krajem 50. godina ovaj ženijski turski oficir, za kojeg neki izvori tvrde da je bio sin sultanove robinje, pa uživao naklonost porte, koji se dobro razumije u gradnju cesta, samovoljno je počeo graditi put širino igdje u Bosni i još kaldrmisan, kojim će spojiti Berbir i Banja Luku. To je onaj kaldrmni put koji u svom opisu iz 1857. godine spominje Ivan Kukuljević. Gradnja iz pravca Banja Luke je sporo odmicala. Raudbeg se međutim nije mirio s takvim odnosom. Raju je tjerao na kulučenje. Proklinjali su ga i rogoborili protiv njega. Kroničari su zabilježili da je na rogušenoj Raj, slabo govoreći bosanski, znao reći: što ona meni govori sad, bila to njemu, a ono što ona posle govorila, bilo za mene. I kad je kaldrmni put bio gotov, ostvarilo se proročanstvo Raudbegovo. Na sva usta je Raja govorila: jest da nas je tjero, ali vidi šta nam dobra učini. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Današnju emisiju zaključit ćemo jednim ispisom Ive Andrića, koji je objavio u svojoj priči u ulici Danila Ilića u časopisu Jugoslavenska njiva 1926. godine. Zazvoniše zvona sa druge strane Miljacke, prvo jedno malo, pa za njim drugo, veće, tamna i raspevana glasa. U isto vreme se javi mujezin sa džamije s jedne, s druge, s treće. Pa još neka zvona iz daljine. Bilo je podne. Zatitra letnji vazduh i sve se ispuni kao nekim strujanjem od zemlje put nebesa. Za tom strujom podigoh i ja oči put neba i sa molitvenim zvukom pođe i moja misao, teška od zemaljskog jada. Otrže se sama, dotle nepoznata i rečima neizreciva molitva put neba. Gospode koji si nad svetovima i vladaš i znaš, pogledaj, molimo te i na ovu brdovitu zemlju Bosnu i na nas koji smo iz njena tla nikli i njen hleb jedemo. Daj nam ono zašto te dan i noć svak na svoj način molimo. Usadi nam mir u srce i slogu u gradove. Ne daj da nas više zlim zadužuje. Dosta nam je krvi i ratničke vatre. Mirnog hleba smo željni. Završena je 349. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelica.